Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Mlieko v hlave. Moje meno je Míša a toto je 57. epizóda, do ktorej som si pozvala trojnásobnú mamu, pekárku a autorku projektu Pečem peceň, foodblogerku a čo je také, som povedala taký fun fact, alebo čo ma ako veľmi zaujalo, je, že zažila VBA 2C, čo znamená vaginálny pôrod po dvoch císaroch. Juliana Fischerová.
Dobrý deň. Tak sa teším, že tu môžem byť.
Ahoj. Ja by som začala tou témou pečenia, pretože ty si vlastne veľmi známa v rámci toho food blogingu v Českej republike a stala si u zrodu malopekařství, neviem, ako to povie slovensky.
Asi remeselného pekárstva.
Remeselno, proste si sa podpísala na rozvoji remeselného pekárstva v Českej republike. Tak by ma zaujímalo, kedy si začala piecť?
Ja som začala piecť, alebo ja teda prepnem do češtiny, keďže teda väčšina poslucháčov je z Česka, tak aby to zvládli, lebo naopak to zvládajú, ale...
Jasné.
Ale tá slovenčina v češtine je kedy trochu problém. Takže ja som začala péct v roce 2011, 2012, to byl takový jako přelom, nebo tak tam se datuje spíš jakoby ten začátek toho blogu, kdy jsem začala péct veřejně. A jinak jsem pekla ještě přibližně 5-6 let dozadu od téhle doby.
Což bylo ještě před dětmi?
Což bylo ještě před dětmi. Já pocházím z velké rodiny, kde jsem měla 6 sourozenců, takže jsem měla spoustu těch testovacích králíků, což je nesmírně důležité pro to, aby pekař zůstal motivovaný, aby to někdo snědl, i když to třeba není úplně vydařený pokus. Takže to hrozně pomohlo. Takže já jsem začala péct někdy asi v pubertě nějakých těch jako 15, 16, když mi bylo v rámci toho, že jsem se tak jako tím i postarala o svoje mladší sourozence a starší teda vlastně taky.
No. A vždycky jsi chcela být pekárkou?
Ne, to vůbec. Já jsem nechtěla být pekařkou, já jsem chtěla být kavárenskou povalečkou a to se mi splnilo, protože jsem nejdřív teda studovala žurnalistiku a během toho jsem něco málo psala a začala jsem třeba psát i ten blog, to bylo takové logické vyústění té situace, že jsem měla pekařství jako nějaké hobby a nějakým způsobem mě bavilo i psát a tím, že mě potom začaly oslovovat nějaké prostě další osoby, jestli pro něco napeču nebo poradím nebo tak, tak se to postupem, hodně postupem času se to naklonilo spíš na tu stranu pekařství.
Trošku neplánovaně teda?
Trošku neplánovaně, ale už to psaní souvisí s kavárenským povalectvím a teď tím, že pomáhám často zavádět různé výroby nebo provozy nebo bistra, tak sice se v těch kavárnách a pekárnách vysloveně neválím, ale strávím v nich hodně času. Takže se to vlastně splnilo. Takže se ze mě stal takový jako pekárenský povaleč. Pekárensko-kavárenský povaleč.
A kdy jsi měla cíl, když jsi zakladala blog? Co jsi od toho očekávala?
Nič.
Víš, že si tak hovorím, jako prečo člověk začne písať pre verejnosť?
No tak to byla asi nějaká potřeba jednoducho písať alebo sa vyjadriť. To je to. A zase zpátky přepnu. A tím, že jsem teda psala i pro jiná média, teda než svoje, tak jsem si řekla, že tomu chlebu by se chtěla věnovat víc a že vlastně bych se chtěla věnovat i nějaké teda svojí platformě. A jelikož mi to hrozně začalo bavit, tak jsem si řekla, že tomu věnuju třeba i ten blog. A ta prvotní motivace byla opravdu jenom se podělit o to, na co jsem přišla, protože mi to přišlo vlastně zajímavé. A v dané situaci a v daném čase nebylo těch zdrojů tolik. Byly nějaké fora o domácích pekárnách a byly potom stránky jako Co nového na kopci, které teda fungují do dneška, které ten chleba pokrývaly, ale zase trošku jiným způsobem než já. A já jsem chtěla jenom si tak prostě zapsat tu svoji cestu a tím, že jsem neměla problém se sebepublikací veřejnou, tak jsem si říkala, tak to budu sdílet dál. A tak to byla jako taková motivace, nebylo zatím jako nic hlubšího, nebylo zatím potřeba 75 spolupráci za rok nebo něco podobného. To
fakt miliardový biznis.
Ne, to fakt ne, a ten se teda jako nenaplnil rozhodně.
A ty si spomínala, že si teraz z veľkej rodiny. Znamená to, že si sa to remeslo naučila od mami, od rodičov v rámci tej rodiny?
Ne, to vôbec. Moji rodiče sa vôbec jako v téhle rovine gastra ani jako nepohybují a nepohybovali. Aha. Moje maminka sice jako velmi ráda vaří. Podobně jako většina z nás, které to máme jako nějaké hobby, tak v rámci nějakých prokrastinačních činností obzvlášť, jo, takže když bylo potřeba něco jiného dělat, tak moje maminka pekla ty nejlepší koláče na světě, takže to máme jednoznačně jako po ní.
To máme možná společné.
Ano.
Jako já nevarím a nepečím, ale keď se má prokrastinovat, tak robím všetko.
Tak, ano. A tatínek taky vůbec, ale trošičku tam jakoby ta vazba byla v tom, že jsem měla jako v chuťové paměti jsem měla právě jako jiný typ chleba, než se tady běžně dal koupit. Jako než je ta kmínová, žitnější, Šumava, tak já jsem měla v hlavě spíš jako chleba z jižního Slovenska s bramborem a s připálenou mírně kůrkou. Mm-hmm. S takovou tou parcelující, jako tak jako je takové popraskané na povrchu. Tak to jsem měla tak nějak jako v sobě schované, že to je vlastně velmi dobrý chleba a že to mám ráda na těch prázdninách a tomu bych se chtěla přiblížit někdy, no. Tak, tak to, jako v tom byli rodiče nějakou motivací, ale ani jeden nebyl pekař.
A jaké to bylo vyrastat so 6 sourodencami? Okrem toho, že si jich teda musela krmit.
No, nesmírně zábavné. Nesmírně zábavné a v něčem asi náročné, ale já si myslím, že ten sourozenec prostě je hozený do nějaké situace, ať už je to první, ten je teda nějaké určité výhodě a potom ten druhý až 10. nebo nevím jaký, už nějak prostě plyne s tím proudem a musí se s tím nějak smířit, nebo nemusí, ale je docela vhodné, aby se s tím smířil, aby mu bylo nějak pomoženo s tou situací pracovat, že to nějakým způsobem je přirozené a že zároveň má právo nějaký ten třeba svůj čas. Tak naši jako měli toho hodně, nebylo to rozhodně, že by měli spoustu času věnovat jeden na jednoho. Teď jako když člověk dneska čte ty miliony těch výchovných příruček, tak si říká, ty vado. No to asi
to
jako
by
ne,
asi nešlo,
to by asi prostě nešlo, jakože samozřejmě se snažili, ale prostě není to možné. A nemyslím si, že bychom byli nějakým způsobem jako poškození. To ne. Jakože naši neměli čas na spoustu věcí nebo třeba prostředky, ale rozhodně měli vždycky čas na to jako každého obejmout tak moc, jak potřebovali. A to si myslím, že jako jestli něco naši měli, jako skvělou výchovnou vlastnost, tak jako nabídnout tu náruč, to jako rozhodně jako nebyl nikdy problém a to si vlastně nesu v sobě, že to je jako zásadní věc, že když je potřeba potulit, tak potulím a potom se můžou dít ty další věci.
Já jsem zase dojala.
Oh. Třeba lyžáky jsme jako absolvovali až ve škole a jenom jeden, jo, takže to jsou tak jako drobnosti, ale jinak myslím si, že tohle to je jako ta zásadní věc, kterou si nese na sobě. Tak.
A ty máš taky zajímavý příběh ještě s tím pečením, že ty si aj pěkla v zahraničí. To mě zaujalo.
Jo, to je pravda. To mě hodně asi taky nakoplo, že když jsem ve třeťáku na Gimplu odjela za svým strejdou do Ameriky, když jsem měla prostě jako nápad, že by bylo dobré do konce toho školního jako působení na Gimplu nějakým způsobem se na chviličku odpojit. Od té běžné československé reality přibližně, tak jsem si to nějak jako domlouvala se strejdou, který se emigroval a tak jsem tam věděla, že tam jako mám trošku nějakou možnost zázemí. A když jsem tam přijela, tak jsem zjistila teda, že ten chleba, jak se o něm básní, že je opravdu mimořádně špatný. Tak opravdu jako byl mimořádně špatný.
Tam ani neexistuje snad normální chleba, no, tam jsou jenom tousťáky.
Jo, v té době ještě nebyla ta vlna těch řemeslných pekáren, co přišla až jako o nějakých pár let později, i když třeba v San Francisku byla, jo.
Jo.
Takže...
No já jsem byla v Americe 2012 a... To si pamätám, sa dostala do jednej rodiny a oni mi hovorili, proste my milujeme Prahu, my milujeme ten váš chleba. To je proste, to pre nich bolo úplne ako modla.
Jo, ako když říkám začínalo, tak to znamenalo, že to začínalo na nejakých jako väčších třeba městech, se niekto ojedinele objevil a v San Francisco už tou dobou, myslím, ako Tartine Bakery byla. Jo, a jako obecně San Francisco byl jako pojem v rámci státu, že tam se jako dochoval ten vzácný bacil San Francisco a proto mají v San Francisco dobrý chleba, což se časem vyvrátilo, ale jako ta legenda tam byla.
Takže jsi tam rozjela ty, alebo ako
ne, to bolo? To vůbec ne. Já jsem prostě tam přijela a zjistila jsem, že teda chleba je hroznej a strejda je naučený z Evropy na lepší chleba, takže si chodil k Italům prostě pro takovou nějakou jako čabáto, bagetu, něco na ten způsob a ta byla docela jedlá, ale zase stála prostě třeba $4, jo, a to já jsem si uměla vždycky spočítat, jakože co... To snad není možný a já to tady s ním jako kysvačí, protože já jsem chlebová, já jsem si prostě mazala a teď jsem úplně viděla, jak se mi odpočítala v tom prasátku penízky, jako kdybych to samozřejmě platila já, což jsem udělala. A tak jsem si říkala, tyjo, tak to já musím zkusit jako něco aspoň málo upéct. A tak jsem zkusila oprášit něco, co jsem jako tou dobou pekla doma, třeba v té domácí pekárně, ale zároveň jsem tam potom narazila na recept Jima Leahyho, což je pekař, jako, který má pekárnu v New Yorku, on napsal slavný recept na ten chleba bez hnětení, který adaptoval v českých podmínkách cuketka.
Aha.
Chleba bez hnětení, takové ty 3 hrnky mouky, 1,5 hrnku vody, 1/4 lžička droždí a 0,5 lžička soli, nebo něco takového, nebo lžička a 0,5 soli. A to je fakt jako easy chleba, který se jenom zamíchá, nechá se to do druhého dne stát a díky té pomalé fermentaci tam dojde jakoby k rozvinutí chutí, které běžně v tom chlebu, když se udělá z droždí, nejsou. Jako, že chutná většinou jako buchta, že jo, chleba. Tak tenhle den chutná trošku víc jako francouzská bageta, protože tam takové pomalé alkoholové kvašení. A to je vlastně moc fajn. A já jsem to zjistila takhle, jako že jsem odjela jsem za oceán, otevřela jsem si českou stránku, svoji oblíbenou, našla jsem tam tenhle recept, který teda pochází z New Yorku. A vlastně jsem ho teda vyzkoušela, ale zase z těch mouk, na které byl ten recept původně vymyšlený, takže tam jako vyšlo vlastně úplně krásně. Mm-hmm. Mě to strašně motivovalo, strejdu a celou rodinu taky, že jo, takže jsme potom tam zkoušeli další různé věci. A já jsem díky tomuhle receptu začala zkoumat víc tu pomalou fermentaci, potom posléze a potom ten kvas, když jsem se vrátila a zase se mi to nějakým způsobem rozleželo a vrátilo se mi do hlavy to téma chleba.
No a to je fascinujúce. Ty jako si nájdeš jeden recept, upečieš ho a hneď sa ti vydarí. Ja keď som piekla svoj prvý chleba, tak to bolo tvrdé ako skala. To sa nedalo jesť. Ja som ho hneď vyhodila do koša.
No já jsem měla tu výhodu, že jsem předtím jako pekla doma a že jsme měli třeba tu domácí pekárnu a celkově jsem jako něco prostě už pekla třeba pro ty sourozence i nějaký chleba, i když to právě nebylo vůbec podobné tomu, co jsem já chtěla mít, protože ten chleba, když se tam dá prostě kostka droždí na kilo mouky, tak to prostě nechutná jako správně, nechutná to jako to, co si člověk představuje pod pojmem chleba.
Potřebujeme na to člověk nějaký talent? Na to pečení?
Ne. Jako pečení je řemeslo. A řemeslo se většinou dá naučit. Nedá se třeba naučit do mistrovství, ale nemyslím si, že je potřeba mít vlastně talent. Myslím si, že je to potřeba si to oddřít, jako každý řemeslo.
Takže je normálné, že se mi prvý chleba nepodaří.
Je to úplně normální. A ten můj blog mimochodem, jo, to je úplná nádherná galerie toho všeho, co se může nepodařit. Jo. Tam ty první věci z toho roku 2011, já to prostě neupdateu, tam ty fotky jsou. Jsou hrozné ty chleby, jsou už karedé, jsou placaté, jako jsou jedle. Já jsem tam dávala až to, co jsem se chtěla podělit a myslela jsem si, že nějakým způsobem to je vhodné následování. A jakože mi to aspoň chutnalo, jo? Takže kdyby to byl chleba, kterým se dá vraždit, tak bych ho tam asi nedala, ale protože si nemyslím, že by bylo dobré, aby někdo opakoval vysloveně moji chybu. Ale v dané situaci teda chleba, který mi chutnal, byl, je tam a... To, že jako nevypadá, neláhodí oku, ani fotka, ani ten výsledek.
Tak láhodí ústam.
Tak přesně, tak chutnal, to je to hlavní.
Mm-hmm. No mě to vždycky strašně demotivuje, protože ještě my jako mami, jak jsme doma aktivné na těch sociálních sítích a tam chodíme si pro inspiraci od jiných matiek, tak...
Vidíš tam ty matky oblečené v těch ubrusových šatách, jak jim to všetko krásně klikne pod rukami.
No krásně, no prostě všetci tam pečou, varia vždycky, jako je tam toho veľa toho varení a pečení, co si budeme povedať.
No tak tím tráví člověk většinu času doma.
No a já to například nerobím, protože přesně jako, že jsou mi jiné věci blízké alebo jiné naplnění toho času, ale vždycky mě to tak jako trošku zadráží. Keď to vidím na tých sockách a tak ako by inšpiruje, motivuje k tomu, aby som niečo skúsila, takže sa vždycky do niečoho vrhnem a naposledy som vyhacovala kváskové wafle, ktoré ani nedržali formu a tvár.
Úplne normálne, no. Tak, mě takhle třeba motivujú a potom demotivujú všechny ty úklidové profily a organizační, kdy si prostě říkám, Já to mám tak ráda, jo. Jako stejně, jako člověk má rád dobrý chleba. A mám ráda ten pořádek, ale zároveň mi to tak úplně jako vyčerpává to fakt jako tam chodit, křičet a zametat za těma dětma úplně neustále, kontinuálně celý den.
No protože zamete, že za 5 minut je to tam zase.
No kdyby jenom za 5 minut, ale jako syn si nedávno fakt jako čistil zuby a donesl mi, jako u toho čištění chodil po bytě a donesl nějaký jako bonbon a ptal se, jestli si ho může dát, opravdu jak jako v tom vtipu, že to prostě držel ten bonbon tady a dával se to, typu se říkám, myslím tě, ale jako to nejde najednou tyhle dvě věci kombinovat, ale oni to vlastně dokážou najednou, oni tohle to dělají přesně. Ty Ježiš, na jednom to je fakt, konci to je místnosti skvěl. Zametáš a on na druhém konci místnosti prostě drobí rohlík, to je úplně jako standardní postup.
Tak teda jsem úplně šokovala, protože jsem myslela, že to je schopné len moje dítě, které je a čistí si zuby zároveň.
No, ne. To je strašné.
A to my jako dospělí, který úplně přemýšlíme asi nad tými věcami jinak, tak v tu chvíli si hovoríš, že jako či to napadlo vůbec, jako what the fuck?
Taky to patří k tomu dětství, no.
Asi, hej. A my jsme trošku odbočili ještě z té Ameriky. Ty jsi teda tam upěkla ten chleba pro toho strejdu, alebo jak si bývala u strejdy, ale potom jsi tam začala hledat nějaké stáže?
Ne, alebo... to už byl potom, to jsme totiž odbočili, to jsem se pak mezi tím vrátila, nějakou dobu jsem nepekla, pak jsem zase začala jakoby péct už víc jako během vysoké školy. Začala jsem nejdřív, no prostě pracovala jsem v nějakých jakoby podnicích na sebe sama, potom v Maso a Kobliha, posléze. A potom jsem tam vlastně skončila s tím, že si potřebuji dát prostě na chvilku oraz, že jsem jako opravdu jako poslední 3-4 roky neměla pořádně dovolenou a že jako potřebuju klid. A v tu chvíli jsem teda řekla, že odjedu a napadlo nás, že si právě uděláme cestu po Americe, protože můj manžel tam nikdy nebyl. A tak se nám to zdalo vlastně jako fajn k prozkoumání, že si dáme právě takový jídelně architektonický výlet. A tak jsme si to tak jako naplánovali, odjeli jsme do Chicaga a tam jsme teda nějakou dobu byli, asi měsíc, a plánovali jsme jako ten road trip po těch amerických státech a zároveň jsme jako objevovali krásy tohoto krásného města. A tam jsem si teda začala hledat ty stáže, tím, že jsem už mi trošku otrnulo a tím, že jsem jako potřebovala spíš, než jako, že nic nedělat, tak jsem potřebovala jako vytrhnout z té rutiny, tak jsem tam obepsala ty právě aktuálně fungující řemeslné pekárny a oni byli všichni hrozně ochotní, nebo asi až na jednu mi fakt všichni odepsali, jo, jasně, přijď, nastup, tehdy a tehdy, potřeba je, nevím, černý kalhoty, šátek na hlavu a bílá košile, celý, jo. A s tím, že samozřejmě, když člověk přijde jakoby do Ameriky, tak tím, že z Evropy, tak ani jako nemůže oficiálně pracovat, takže ty stáže mohly být vlastně jenom stážemi a jenom krátkými, než by nás někdo odhalil z pracáku a je by zavřel za nelegální zaměstnávání a otroctví a za to, že prostě jsem se stala dobrovolně otrokem. takže jsem prostě mohla a musela absolvovat toho víc a kratších, abych právě toho prozkoumala co nejvíc, takže to bylo super.
A zaujímaly jich tvoje zkušenosti, alebo?
Asi jako zajímalo, ale já jsem jim asi spíš jako do té míry, že jsem jako napsala nějaký ten motivační dopis, co dělám, že tady nějak peču o tu československou kváskovou sféru, že jsme tady rozjeli tenhle projekt, že díky tomu začali lidi péct, tak to je asi třeba možná zaujalo. A tak si řekli, OK, tak to je dobrý blázen, tak ji tady necháme prostě chvilku zavazet, jako. Ale jako, že by mě nechali tam vystřihnout nějakou tradiční českou věc. Na to většinou není úplně prostor, když tam člověk prostě přijde fakt jako na den až pár dní, tak to jako v tom provozu se spíš jako zorientovává, než že by tam ještě měl vnášet nějaký svůj chaos. Potom, když jsme dojeli, a to bylo moc hezké, potom, když jsme dojeli až do Britské Kolumbie, tak mi právě psala, kam jsme původně neměli v plánu vůbec jet, dojeli jsme vlastně do Oregonu, do Seattlu a tam jsme říkali, tak teď už to jako stočíme a pojedeme teda směrem do Minnesota za mým strýcem. A najednou mi napsala jedna čtenářka, zdravím Petru, a že kouká, že jsme teda prostě ve státech a že si užíváme nějakým způsobem road trip, který vypadá docela dlouhý, A takže jí napadlo, jestli náhodou nebudeme mít cestu i do Kanady. A že pokud budeme mít cestu do Kanady, takže jsme vítáni, že tam pracuje právě v malé pekárně, že se tak jako naučila péct a potom tam začala pracovat. A že teda by nás tam určitě rádi viděli a přivítali. Tak jsme si řekli, tyjo, tak vlastně nemáme to jako v plánu, ale v rámci těch vzdáleností jako v Americe, jo, je to všechno úplně brutální, tak když už člověk je vlastně v Seattle, tak si řekne OK, tak to ještě vyjedem nahoru prostě. Máme to někde zaparkovaný auto a prostě, protože jsme se půjčený auto nemohli vzít přes hranice a ještě před trajektem a to. Ale vlastně v těch intencích, kdy jakoby 10 hodin není žádná míra, tak jsme si řekli, OK, to zní super, jdeme se podívat i do Kanady. Tak jsme zaparkovali auto, koupili jsme si lístek a přijeli jsme a tam nás vyzvedla Petra a tam jsem byla vlastně na, jako 2 dny v té pekárně, nebo den a noc, něco takového. A tam jsem teda udělala ty koblihy, protože tou dobu jsem prostě fakt žila koblihama a tím, že jsem tam pracovala v té restauraci, tak jsem fakt jako 2 roky v kuse smažila koblihy, takže jsme si tam udělali právě.
Mělo to úspěch?
Jo, asi mělo, no. To bylo moc fajn, takže to bylo takové jako jedno místo, kde jsem si jako vlastně našla ten svůj domov a to bylo moc hezký. Fry's Bakery, když tak, kdybyste někdo jel na Vancouver Island, tak super. To je jako nádherný místo celkově a ta pekárna je taky skvělá.
Co ti dala celá tato cestovatelská zkušenost?
Asi hlavně takový pocit, že jako všechno je možné. Jo? Takové to, co prostě rádi Američani říkají, že všechno je možné.
Americký sen.
Ano, ale já se jako úplně nemyslím a nenásleduju ten americký sen, ale přijde mi jako skvěle právě ta možnost jako toho růstu, nějakého toho malého podnikání, že si to vlastně každý myslel, jak je teda originální a zakládat svou pekárnu, ale do jisté míry i teda byl. A líbilo se mi, že právě třeba v některých těch státech je ta možnost toho vlastního fakt mikropodnikání. To, co jsem viděla vlastně na Instagramu, jsem viděla najednou, že fakt funguje, že to může někoho uživit. Teďko teda po covidu se to rozjelo strašně, protože lidi začali v Americe péct a mají tam na to připravenou legislativu, na tu jako garážovou pekárnu, takže nějakým způsobem to funguje. A no a pak teda to, že se prostě nemůžu nějak nechat asi omezovat těmi vzdálenostmi, jo, že nikdy není problém se vlastně zvednout, odjet, překonat tu hroznou jako cestu a pak jako někde zaklínit a fungovat. Takže ten jako rozhled a to, že teda prostě všechno je možné, tak to mi to dalo asi nejvíc. No.
Ako velmi se změnil tvůj pekářský život s děťmi?
No, to spíš jako pracovní než pekařský. Jakože s těmi dětmi do jisté míry ani ne ve smyslu, že bych třeba pekla míň. To spíš možná i jako víc doma, protože člověk toho času doma stráví hodně. Asi ty věci jsou třeba často míň perfektní v tom nějakým výsledným stavu, než by si člověk představoval. To je takové to, že třeba když jsem dělala a dělám třeba pořád nějaký obsah pro nějaké klienty, ať už se to týká právě chleba nebo nějakého jiného pečení, vaření. Takže najednou s těmi dětmi si to člověk nemůže udělat v tom jako volném čase, protože mu do toho budou prostě strkat doslova ruce ve chvíli, kdy se to úplně jako nehodí, ne každý klient tam potřebuje ty dětské ručičky mít. A nebo ten jako výsledek, který vypadá jako od dítěte, jo. Takže buď je potřeba nějakým způsobem přijmout to, že to nebude perfektní, nebo je potřeba to fakt přijmout jako práci a načasovat si to tak, abych je nemusela odhánět a nemusela po nich prostě křičet. Můžete pryč, tady teďko nepatříte, jo.
Jasně, zapájáš jich nějak do toho pečení?
Jo, já se snažím jinak jako pokud právě peču prostě pro nás, což je samozřejmě 90% času, nebo když peču pro kamarády, tak těm to asi jako taky nevadí, že to prostě, nevím, někdo nařezal tam něco, co se mu líbilo, tak to je úplně v pohodě. Tak to je zapoju, když dělám nějaký croissany, tak já se snažím vždycky to udělat tak, že jako abych byla trošku spokojená i já, že aby část aspoň toho výsledku vypadala nějakým způsobem pro mě taky fajn, nebo bylo to třeba něco, co já si pro sebe chci vyzkoušet a otestovat. Tak se pořád snažím to držet nějak v tom časovém harmonogramu, který by třeba mě mohl vyhovovat. A zároveň třeba část těsta prostě chci si zpracovat já sama na svém kousku linky, takže jim většinou prostě kus toho těsta dám.
Jasné.
A hold, ty věci budou takové jako kostrbaté a ať si s tím žijou, ať si s tím dělají, co chtějí. A to je takový jako můj způsob pro klid. Samozřejmě, že to znamená, že doma je prostě zase delší bordel, zase to znamená prostě o hodinu víc nějaký práce pro mě, kdy já to sklidím. Ale to trošku přeháním. Ono vlastně člověk má pocit, že to, ono celý ten proces trvá o hodinu třeba déle, ale to, že člověk jako uklidí o nějaký další stůl, většinou pokud nedojde k nějaké výjimečné katastrofě, tak to není tak strašně hrozné. A oni tím, že dostanou to skutečné těsto, tak se prostě rozhodně zabaví a jsou ochotní to přijmout mnohem víc, i když byli malí, než kdybych jim dal jako, tady máš váleček a plastelinu a maminka se tady bude hrát s tím něčím úplně jiným, co je úplně zjevně zábavnější. Jo?
No, já jsem právě chtěla povědět, že je lepší jako plastelina.
Takže tak, no.
Zajímalo by mě ještě, ako ty přistupuješ k stravování dětí. Protože to sú tiež akoby v našom materskom svete sú jasne dané štandardy, čo je dobré a čo je zlé a bio a domáca strava a pečivo je zlo a rohlíky sú zlo. To som tiež zaznamenala niekde na Instagrame, že to devastuje našu mikroflóru.
Jo, jasne, mikrobiom zemře s prvním rohlíkem. To je...
Takže ty, tvoj už je mrtvý, alebo jak no, to myslíš?
Ne, já to mám asi tyhle mám úplně takový to klasický jako všeho smíru, jakože jsem měla jsem nějakou jako třeba u toho prvního dítěte jsem měla jako delší tu potřebu oddělovat nějaký, já nevím, jako přemíru cukru a sůl a tak. Jako neměla jsem úplně nastavené takové to, že až od 3 let mu posolím jídlo, to jako ne, ale jakože jsem říkala, že bys to fakt měla prostě asi dodržet a tak. Což i když jsem u toho druhého dítěte tuhle myšlenku jako měla, že by bylo fajn to prostě nesolit záměrně a to jsem jako nedělala, tak se stalo prostě, že asi v 6 měsících mu dcera dala jako první příkrm čokoládu, že jo. Protože jí měla nějakou vysokoprocentní kostičku a ta se dobře držela, tak mu jí dala a přišla mi, mami, já jsem dala tady tomu, jsem mu dala čokoládku. A říkám, je, a to je moc hezké, že jsi se podělila. Ale on teda jako... čokoládu ještě by nemusel jíst. Takže takový to jako, že člověk zase zároveň, mně to přišlo fakt hrozně hezký, že se podělila. A jako nevytrhala jsem mu to, neřekla jsem jako, teď si právě skoro zabila svého bratra. Ale prostě jsem řekla, dobrý, ale ono z toho asi bude bolet bříško, tak mu to prostě za chvíličku vezmeme, dobře? Ale jako dobrý. A jinak se snažím teda, aby prostě jedli všechno. Jako nejsem rozhodně striktní v tom, že by to bylo třeba jenom BLV nebo jenom naopak mixovaný pyré. Prostě jedí relativně normální jídlo jako my. Nějaký segmenty potravin máme, nebo snažím se aspoň částečně kupovat bio i kvůli tomu jako welfare těch zvířat právě. Ale jinak vlastně jí dost jako normálně. A je teda pravda, že nejsem ani jako zase jako extrémně liberální typ člověka, že bych jako nechala fakt jako jeste si úplně, co tady vlastně chcete a je mináčku, ty chceš suchý těstoviny, tak já ti budu vlastně vařit suchý těstoviny. Tak to nedělám. Já jako třeba dělám, jako když dělám pastu, tak dělám jako italský přístup, prostě smíchá se to s tou omáčkou a no prostě jako když to nechceš jíst, tak si to rozmysli, protože
na není.
Já ji nebudu jako oplachovat, jako nebudu tu těstovinu oplachovat od omáčky a v tomhle mám nějaký pocit, že se to celkem jako nám zatím daří, že většinou potom jako zjistí ty děti po chvíli, že fakt to jako ochutnají a že to jako není špatný a že třeba jako dám nějakou jako náhradní možnost, ale já nevím, třeba jako vajíčko, jo, s chlebem, to je jako docela v pohodě.
Jako něco výživné.
Něco prostě. Trošku jako výživné, ale není to tak, že bych jako řekla, no tak si běž dát prostě rohlíček s nutelou, nebo jako, nebo právě jenom ovoce, nebo jenom kaši, nebo něco. Já nemám nic proti kaším a tak, ale z mojí zkušenosti vlastně vychází, že ty děti se často toho jídla jako začnou v nějakém věku bát, přesně do 2,5 roku, jedí všechno a pak začnou mít ty svoje jako
fear foods. Náš případ, ano.
A začnou prostě vymýšlet a to, co nebylo problém, tak je najednou problém, tak já říkám v pohodě, ale já to na ten talíř prostě položím, všechny ty segmenty, co máme my, tak já to na ten talíř prostě položím a ty to buď ochutnáš nebo ne, anebo sníš to, co z toho prostě talíře sníst chceš. Ale jako nedělám to, že bych to prostě třeba schovávala a že bych se tím já nechala zastrašit, že to jídlo nebo to dítě se toho jídla bojí a zase se k tomu jako vrátili oba dva, tak doufám, že teda třetí to taky zvládne.
K tým tvojim trom deťom teda. Prvé dve deti si porodila cisárským rezom. To bylo plánované?
Ne, ani jeden z těch rezů nebyl plánovaný. A jediný rezy, který plánuju, jsou ty punčový, takže mám ráda.
To bylo vtipné.
No a ne, já mám fakt ráda puňčák.
Ale
už se dobrý se blbě schání. Nicméně ani jeden nebyl plánovaný, dokonce jsem se tomu snažila jako vysloveně vyhnout.
Mm-hmm.
Možná právě proto se to tak přihodilo. Jo, mm-hmm. Že jsem...
Takže ty si o té možnosti věděla, ale strašně si se snažila, aby mě nastala.
Jo, já jsem jako měla v sobě takový jako mikrotraumátko prostě zase od svých starších sester, které prostě nějakým způsobem těm císařským řezům jako došly.
Jakože rodili, alebo se narodili?
Rodili, mm-hmm. Právě, že my jsme se všichni jako narodili normálně, ale obě segry si teda prošly těmi neplánovanými taky vlastně dcerskými řezy. Tak jsem říkala, to snad není možný, jako proč se tohle teď děje, tak jsem říkala, ne, tak já zkusím to nějak obejít, ten osud, co se nám teď děje a pojedu rodit prostě jinam. Za Prahu, že jo, klasika. A do Křivoklátských lesů to prostě... No, do Prvnice samozřejmě.
Tam to musí jíst.
No, tam to prostě půjde. No a nešlo to prostě, zasekla jsem se úplně a u obou porodu stejně a prostě to nepostupovalo ani za Boha. Nijak. Takže potom to jako ten císařský řez byl vlastně jako vysvobození. Pakliže bych nechtěla do sebe napumpovat XY dalších možností nebo nějakých procedur typu pouštění ještě vody, když člověk vůbec nemá připravené porodní cesty a podobné věci. Což mi přišlo jako, že vaginální porod za každou cenu není přirozeným porodem a že to potom nemusí být úplně super.
Mm-hmm.
Takže jako poměrně s vděčností jsem přijela teda tu možnost, která tam po těch dvou dnech jako byla nabízena. No.
Mm-hmm. Ako jsi se potom cítila?
No, že mi něco jako chybí, to bylo asi ten hlavní pocit. Já se jako dost dobře se jako hojím a obecně nemám jako, nebo já jsem nikdy předtím neměla žádnou velkou operaci, takže možná i ta nemocnice celkově pro mě byl velký blok, mm-hmm. že jsem nikdy neměla pod, jako důvod zůstat v nemocnici díl než na kontrolu něčeho preventivní. A takže potom jako jsem se cítila jako trošku samozřejmě zklamaně a brečila jsem, říkala jsem si, proč se tohle muselo stát. A samozřejmě hned člověku jako otrne, jak vyleze z té porodnice, takže mě, proč jsem to jako nevydržela díl, teď to šlo, třeba by se to jako pohnulo. A pak jsem si jako házla nějak ty flashbacky, říkala jsem, no to jako, to se nemohlo pohnout, teď já jsem tam prostě už fakt jako jenom takhle zbadle prostě někde ležela a binkala na boku, protože už jsem se prostě, a teď, že u toho porodu vám moc nedají najíst napít, takže jste vlastně vysílení, trvá to dlouho, vy bolestí vyzvracíte prostě všechno.
Mm. A člověk se vždycky snaží to zpětně nějak zanalyzovat.
A zpětně se mu zdá, že vlastně to nebylo tak špatný. No, tak špatný to teda docela bylo. A takže jsem si říkala, no, tak jako nepříjemný a vlastně takhle jsem to nechtěla a teď, že hlavně je člověk jako ubolený u toho prvního, že jsem prostě jsem jako nemohla jsem tak dobře pečovat o tu dceru. Říkala vlastně, že jsem musela něčím opečovat sebe, na to taky člověk úplně není zvyklý. Každý vlastně fakt nádech si jako najednou zvědomí, jo. A takže to se mi jako samozřejmě úplně nelíbilo. A zároveň jsem měla pocit, že jsem trošku jako okradená o nějaký ten zážitek, což mi vždycky přišlo, mm-hmm. jako, že to je strašný jako kec, když se tohle třeba jako mojí segře stalo. Tak jsem přesně říkala, no tak Ježišmarja, máš to zdravý dítě, tak co bys chtěla? A úplně říkala, prostě... To se fakt jako hrozně špatně popisuje najednou, když člověk jako něco čeká a nečekala jsem jako extatický ani orgazmický porod, jo, ale nějak jsem prostě jsem si myslela, že teda porodím a že budu jako to se o to dítě moc jako vlastně starat a že jako bude moc navázat hnedka ten vztah. Nějak jsem to tak jako čekala, ne že bych to měla vyčtený, ale nějak jsem prostě tak nějak asi člověk očekává nějaký věci. A to se vlastně nemohlo úplně, ačkoliv jsem měla fakt to privilegium, že jsem se mohla jako dost rychle starat a fakt jsem jako 12 dní po prvním porodu jsem stála na podiu doslova. Jo, takže jako já se fakt hojím dobře, ale stejně to bylo jako divný a furt jsem si to v sobě nesla, ten pocit, že to je teda divný a že takhle to asi nemělo být a proč se to teda ne, prostě člověk to jako přešpekulovává.
A keď si toto v sebe nesla, ako si se připravovala na ten druhý porod?
No, že jsem si říkala, že to asi bude teda trošku tou mojí blokádou z té nemocnice a že teda budu se snažit to nějak odstínit, že si třeba najdu porodní asistentku, mm-hmm. aby to se mnou nějakým způsobem přečkala a abych se nemusela tolik toho prostředí bát.
Mm-hmm.
Jo, nebo jakoby, no, asi bát. A ideálně, že by teda bylo skvělé, kdyby mě jako vyšetřila a nedovolila mi tam odjet úplně hnedka.
Mm-hmm.
Což,
to bylo při tom druhém porodu.
Což bylo při tom druhém porodu. No, ale bohužel se to celé seběhlo trošku jinak, protože ona měla zrovna službu, takže v té porodnici vlastně byla, tudíž rozhodně žádný jako vyšetření proběhnout nemohlo. A tím se trošku i do jisté míry opakoval ten proces předtím, kdy jsem tam vlastně přijela jako příliš v začátku toho porodu. Zároveň tím, že jsem jakoby jela mimo Prahu, tak jsem si úplně jako netroufala prostě sama
čekat,
jo, protože u obou a u všech tří porodů mě přišly ty kontrakce, jakože se to jako rozjíždělo třeba den, takže jsem si říkala, jako dobrý, jo, to určitě jako zvládám. Ale pak nějak od určité chvilky se to fakt jako vystupňovalo na ty kontrakce prostě po těch 3 minutách, poměrně intenzivní a dlouhé, kdy vám jakákoliv aplikace nebo vlastně asistentka řekne, okamžitě jeď prostě, to už jako prostě pokud jako to nemáš za rohem, tak jeď, a pak už i pokud to máš za rohem, prostě hned jeď, jo. Takže jsem si říkala, tak jako, co já tady budu jako v kontrakcích po 3 minutách, tady budu teda ještě další den. No, takže jsem tam prostě potom dojela, zjistila jsem, že jsem úplně stejně jako minule. A zároveň jako jsem člověk v tom stavu jako nezvedne a neodejde už jako zpátky, protože je to zase hodina cesty, no. Takže to je takový... Takže zase jsem se tam trošku tím tak jako zablokovala, říkám si, no, tak to můžem odpískat zase. No, takže takhle nějak ve zkratce, to říkám se trošku jako vulgárně, ale nějakým způsobem to takhle jako bylo, no. Že se to jako opakoval se ten scénář s tím, že ta asistentka tam byla. Samozřejmě chudák tak jako vyždímaná potom po svojí službě, kdy vlastně navazovala přímo tou službou se mnou. A takže pak taky vlastně, když tam, nevím, tam byl nějaký prostě, že trošičku jako by měl špatný ozvy, ale nějak jako extra, jenom že to prostě chtělo asi víc přesně jako nějaký komplexnější práce s polohováním a s rozdýcháváním a tak. A to já jsem vůbec jako v sobě neměla. A ona podle mě už taky jako, taky už to jako úplně takhle necítila, že bych já tohle to zvládla. Takže pak jsme se nějak domluvili, že to prostě už asi nebudeme prodlužovat. Že to zase bylo prostě přes 24 hodin takovýhle... v uvozovkách marného utrpení, ale prostě nikdo jsme, v dané situaci, v dané místnosti jsme na to nikdo neměl prostě už sílu, no. Takže to bylo jako asi docela dobré, no. A zase bylo velké dítě, teda.
Aha. Cítila jsi se po tom druhém porodě už nějak lepší? Pomáhá ti ta osveta, která tu aktuálně je o tom, že vlastně císarovny nie sú o nič špatnejšie mami, že i tie císarské pôrody sa začnú nazývať pôrodmi a...
Jo, já jsem rozhodně v sobě neměla trauma jakoby z toho císařského řezu jako takového, jako jakým by byl provedený, nebo z toho, že bych si říkala, že jsem neporodila. To mně prostě přijde, mně to přijde jako, že to, na tohle já jsem osobně nepotřebovala osvětu, já jsem bohu díky byla osvícena i asi díky těm svým sestrám, že jsem i viděla, že z toho jako kolik si toho vlastně odtrpěli zbytečně, proto, nebo nezbytečně, ale jakoby navíc, že si odtrpěli oproti
že se jako bičovali kvůli tomu.
Jo, a že se ale i celkově jako oproti tomu, že jako těm kamarádkám, který prostě se fakt jako mohli zvednout a měli fakt to štěstí, že prostě mohli odejít po svých, jo. Tak když jsem pak viděla, jako, že jako segra třeba měla prostě u jednoho porodu vleklý jako infekty, tý rány, a to je fakt jako šílená věc, když se to člověku nehojí a je to obří rána uprostřed břicha, takže jsem říkala, jak jako, že si to prostě jenom se nechal rozřezat, i to je prostě rána jako blázen. Takže já jsem rozhodně neměla pocit, že by si to jako císařovi zasloužili nějak míň. A...
Co všetko robíme pro ty děti, že? No, to je úplně taká seba obeta.
No a takže jako potom se ještě bičovat za to, že jsem jako rodila málo, tak to já jsem teda vůbec jako neměla tenhle pocit.
Válečné hrdinky.
No, takže to jako, to fakt ne. Takže to jsem, a musím říct, že teda ten císařský řez navíc byl jako v obou případech proveden prostě tak laskavě, jak se na danou dobu jako dalo udělat. Takže já jsem byla jako by smutná z toho, proč se to tam jako dovedlo a proč se prostě třeba mohla zůstat doma něco, ale v dané situaci to bylo prostě nejlepší východisko, protože prostě nikdo jsme nebyl v lepším stavu psychickém a fyzickém v dané chvíli. Takže takhle jsem si to nějak potom zpracovala a dobré. A vlastně oni se fakt hezky starali. Manžel tam byl, mohl být na tom bondingu. Takže to všechno jakoby proběhlo za mě jako dobře, jak mělo.
Proč jsi se teda rozhodla rodit třetí dítě vaginálně?
No, asi proti asi kvůli tomu pocitu, že právě mi něco jako chybělo, že jsem si říkala, že jsem pořád měla jako pocit, že to je právě kvůli tomu, že jsem nějakým způsobem byla hlavně duševně a teda i fyzicky vyčerpaná samozřejmě. S tím, jak se to vleklo, tak potom už je i člověk fyzicky jako fakt vyčerpaný. Takže jsem si říkala, musím se nějakým způsobem zkusit opečovat, abych minimálně tu psychickou stránku měla jako pořešenou, abych to dokázala jako přežít, protože si myslím, že to je to, co mě blokovalo. K tomu jsem jako došla. Že to je to, co mě zablokovalo. Potom jsem se samozřejmě už vyčerpala i fyzicky a prostě potom už jako těžko by to člověk jako... Potom se těžko člověk znovu jako namotivuje psychicky. To je jako začarovaný kruh. Takže takhle jsem si to nějak v sobě jako ozřejmila. Druhá věc je, že jsem jako měla už ty dvě děti, že jo? Takže jsem říkala, tyjo, teď zase budu prostě docela taková jako vyřízená a zase prostě nebudu chtít nikoho jako zvedat. Ale co zvedat, jako ani přitulit pořádně, jo, že ty děti vás nemůžu prostě zmáčknout, nemůžu se o vás opřít, prostě nic. Takže jsem říkala, tyjo, to bylo fakt jako skvělý, kdybych to aspoň zkusila a kdyby to jako náhodou vyšlo, že bych měla takhle doslova jako volnou náruč aspoň nějaké věci. A že bych nebyla tak ubolená a tak protivná. On jako člověk taky není úplně nejpříjemnější.
Když ho něco bolí.
Když ho něco bolí. A ještě s tím dítětem, to prvním, nebo s tím maminkým to zvládne. Ale jako už na ty druhé dvě třeba ty tolik trpělivosti nemá. Tak jsem říkala, to já to zkusím.
No, to častokrát člověk nemá ani po tom vaginálnom porodě.
No, nemá, to ještě, samozřejmě, ale jakože... O to hůř přesně, jako musím říct, já jsem naopak po tom třetím porodu jsem si potom dala asi nejvíc odpočinku, co jsem měla za ty tři porody. A to je jiná kapitola, každopádně jsem si teda říkala, že bych byla hrozně ráda, kdybych jako zažila ten pocit, že jsem to teda porodila svými silami, jo, protože si myslím, že ty děti jsem porodila samozřejmě já, ale pochopitelně s dopomocí nějakou. Ale že jsem si to chtěla jako vyzkoušet, že fakt jako tyjo, zvládnu to nějak, nebo jako je to v mých silách. A myslím si, že jo, že já jsem furt měla v sobě to, že to asi zvládnu, ale že potřebuju prostě vyřešit nějaký svoje další trable. Takže to jsem nějakým způsobem potom řešila i s tou dulou a vyšlo to záhadně. Úplně stejný průběh to mělo.
A nebala jsi se? Jako po těch dvou cisárských.
Jo, bála jsem se, ale proto jsem taky šla rodit do porodnice a nešla jsem to nechat úplně na volno doma. A i když úplně chápu tu volbu, ale právě vzhledem k těm jako předchozím dvěma cisařům jsem se jako dost bála vlastně i v té porodnici, jakože jsem přesně třeba dva dny před porodem na mě padl na jednu takový úplně jako splín, kdy jsem prostě četla... To řeknu, protože teď je to strašně zpětně vtipná historka. Četla jsem, nebo vtipná a smutná zároveň, četla jsem prostě o úmrtí kozy, která umřela u porodu, jo. Ale byla to koza, kterou jsem online znala velmi dobře a měla jsem ji velmi ráda. A znám jako ta majitelka, která se stará prostě o tu farmu, je úplně jako skvělá ženská. A teď jako najednou měla takový zapodobný termín jako já a prostě umřela u toho. A já jsem si říkala, tyjo, ach jo. A najednou to na mě přineslo jako ten strach, jako bez toho podle, jakože to, jako je to, zní to strašně vtipně, ale fakt jako ta žena, jak je v té hormonální rovině jako úplně sundaná, tak ji prostě dokáže sundat i ten porod kozy, kterýho mi bylo fakt jako upřímně líto. A teď jsem říkala, no a co teda, co když já teď jako vlastně, Co kdybych mě se stala nějaká jako komplikace, nedej bože, bych jako, co když umřu prostě a tak jsem nad tím jako začala přemýšlet a zase jsem prostě to konzultovala potom s tou dulou, jak to v té nemocnici je a jak to teda po těch dvou císařích vlastně je a samozřejmě člověk taky podepisuje, taky jsem znovu podepisovala všechny ty papíry v té nemocnici, kde se o tom konkrétně hovoří o všech těch
jako rizicích,
že jsem si, že odmítám teda tu možnost první volby a beru teda tu možnost druhé volby.
Počkej, co je prvá volba?
No, jakože že obvykle je císařský řez po dvou císařských řezech.
Aha.
A že jsem si vědoma toho, že teda ten vaginální porod po císařském řezu má také svoje rizika a tudíž jakoby podepisuju, že jsem si vědoma těch rizik, jo, takže to je jakoby, to člověk si jako musí zvědomit, protože znovu ten dokument jako pročítá, takže koza je jedna věc a druhá věc je to, že fakt jsem jako několikrát jako ozřejmovala znovu ten svůj souhlas.
Takže tabulkovo je to prostě prvá volba je císařský rez.
No,
jako to je to, na co se lékaři připravují.
No, jako po dvou císařských řezech je to jako možnost, kterou vám jako nabídnou automaticky vlastně, abyste to vůbec jako v Praze Vlastně já v Praze upřímně nevím. My jsme to řešili v tom podcastu Císařovna.
A ty si vzpomínala, ale že gynekologička ťa viedla k tomu vaginálnemu pôrodu.
Ano, ale to bylo jako velice, myslím, že je to velice jako zřídkavé. Ano, jo, že by gynekoložka řekla. Ona to teda ale taky řekla, jako, že obvyklé je, že po dvou císařských řezech se rodí teda opět císařským řezem, ale já jsem se jenom chtěla zeptat, protože ta možnost rodit znovu vaginálně nebo zkusit znovu vaginální porod tady je, tak se jako vás ptám a vzhledem k tomu, že už je týden XY, tak je dobré začít přemýšlet nad výběrem nemocnice a tudíž byste měla tuhle možnost, pokud ji zvažujete, tak jako projektovat i do toho výběru nemocnice. A já jsem říkala, to je vlastně skvělý, že to říká, protože tu myšlenku já v sobě mám. Ale vlastně by mě vůbec nenapadlo, že mi to vůbec někdo nabídne.
Takže musela si prejsť nějaké speciální vyšetření, jako pevnost jazvy, alebo nevím, stav dělohy?
Jako měřili to, měřila to i ona, i v té porodnici, ale zároveň říkali, že to není úplně relevantní údaj, protože jedna věc je tloušťka nějaké jizvy, druhá věc je prostě ta jako pevnost a elasticita, kdy vlastně potřebuje, aby byla elastická a to vám ten ultrazvuk neřekne, jak to vazivo je elastické, to prostě nikdo neví. Takže tohle to, jako řešili celkový stav samozřejmě, jako když jsem potom šla právě do té porodnice, tak jsem měla schůzku přímo s tím primářem, který to se mnou a teda i s manželem, to bylo hrozně super. Řešil velmi dohloubky, to prostě probíral všechno, v jakým já jsem stavu a říkal jako jo, vlastně jako super, jako tady vlastně nemám výtek, kromě těch jako standardních, co tady jako máme ty statistiky, tak jako za mě dobrý, vy jste v dobrým fyzickém stavu, vy fakt nemáte žádné další komplikace, jediný vaše dvě operace byly ty císařské řezy a máte jakoby psychickou podporu a to já si myslím, že je velká věc, že jako, a vlastně i ty asistentky říkali jo, dobrý, tak vy jdete po těch císařích, no, tak dobrý, no, tak snad to zvládneme. A máte nějakou teda tu asistentku nebo tu dulu? A já říkám, jo, mám tuhle tu dulu. A oni, jo, tak to je dobrý, tak to nám hnedka háže tak 20% větší úspěch, to je super.
Okay,
takže jako to tak.
A mala jsi tu jistou porodnicu jako předtím?
Ne, to taky asi samozřejmě zavážilo.
Ty jsi cestovala nějak strašně daleko,
jo,
ne?
Jo, jsem cestovala na Moravu, no.
Wow.
Takže jsem...
Brno?
Ne, do Vyškova jsem jela.
Vyškov.
No, takže jsem právě říkala, tak jo, tak to mě těší, že vás to těší a že to teda společně zvládnem, tak to bylo fakt jako super.
Ale napriek tomu to teda priebeh malo rovnaký jako predchádzajúce pôrody.
Jo, takže já jsem vůbec nečekala, že to bude lepší, respektive ono se samozřejmě strašně moc věcí změnilo.
Ale nečekala, ale doufala.
Jo, takové ty drobné změny přesně, jako gynekolog, který celou dobu vlastně vám jako podporuje a zároveň říká, ale kdyby cokoliv, tak pamatujte na to, že nebudete blázen a prostě nepůjdete do toho pohlavě, jo? A byli jsme s tím jako obě jako srozuměné a ona mě opečovávala až do konce těhotenství, vzhledem k tomu, že třeba na poradny se mi fakt jako nechtělo jezdit někam daleko. To, že jsem odpočívala vlastně předtím, byla jsem na místě, byla jsem bez dětí, taky strašná pomoc, jo? Že aspoň člověk, když si dá jako 2-3 nedovolené, to většinou od konce vysoké školy nebo od začátku vysoké školy, nebo i střední, většinou prostě nemá 2 dny o samotě, nebo 3, kdyby nepracoval nebo nestudoval. Takže to se mi jako splnilo vlastně až před tím třetím porodem, taky super věc. Do toho ta dula, manžel, mezi tím dvě děti, to taky člověka samozřejmě nějakým způsobem obrní. A průběh pak byl jako samotný podobný, no. Já jsem prostě začala cítit ty bolesti, ty se velmi rychle jako vystupňovaly, to bylo... Že u třeba toho předchozí to bylo prostě nejdřív jako přes den občas nějako pár a potom pauza. Tak tady to bylo tak, jako že jsem se probudila ve 2 ráno a říkám si, tyjo, takže by, tak já to zkusím ještě zaspat, to bude zase jenom chviličku a ne, prostě už po hodině a půl jsme zase byli na tom prostě budíčku 3 minuty uhánět do porodnice. Já jsem tam teda neměla ani auto, jo, takže, protože to měl manžel v Praze. Tak jsem si říkala, tak dobrý, tak to zkusím ještě rozdýchat, dám si tady nějakou terapii o samotě. A když to prostě nepůjde, tak vím, že jako nerodím většinou za 5 minut, jo. Takže prostě zkusím zavolat manželovi, až to fakt jako budu cítit, že to ani v té sprše nerozeženu. Což se stalo, takže jsem mu volala, zároveň jsem prostě volala tak, abych věděla, že je trošku jako vyspalý, aspoň on. Tak jsem volala až těch 5 ráno asi. A potom jsem teda volala asi o hodinu později Štedule, aby teda taky přijela a že teda pojedeme do nemocnice. Já jsem na ten den měla navíc domluvenou jako kontrolu, kde jsme se měli domluvat na nějaké předběžné hospitalizaci, abych už byla pod kontrolou, protože jsem jakoby v uvozovkách už bych mohla přenášet prostě. Takže jsme se domluvali, že se teda domluvíme. No a na tu kontrolu mě Marek, můj muž, dovezl už teda v těch kontrakcích o půl hodinu dřív, než jsem tam měla být, protože prostě jako jel z Prahy, nabral mě na tom penzionu a rovnou jsme jako jeli do té porodnice, kde mi odtekla voda, to byl jediný vlastně rozdíl. A kde mě teda, kde to bylo jako, jako srandovní, protože já jsem vlastně přišla na tu, tak byla jsem domluvena na poradnu, tak přijdu na poradnu, ne, ne na sál. A teď mi, no tak... To už byste možná i na ten, a tak to je jedno, tam by vám stejně udělali stejné vyšetření, tak jo, tak jestli to zvládnete, tak se tady posaďte, tak tam ještě všechny ty maminky od toho 36. týdne, jako takové vyvoněné, spokojené, veselé, a teď já... Takže jsem byla takový jako motivující prvek určitě, ale vlastně vyšetření teda proběhlo, potvrdili, že teda už asi jako ne, mě nebudou nikam posílat a že teda rodím a že to prostě tam zvládnem a bylo to vlastně super, že jsem tam přijela, i když jsem tam přijela v úvozovkách v horším stavu než u těch předchozích porodů z hlediska nějakého otevření děložního hrdla a těchhle srand, tak jako kontrakce prostě byly, jaké byly a do toho ta voda, takže to jim tak to jako nám dodalo sil a byl otevřený a volný ten zrovna pokoj, velký porodní apartmán, který je tam asi jako největší a nejpříjemnější, takže to bylo zároveň jako super, že jsem to mohla prostě zabrat. Takže to bylo dobře, že jsme tam byli vlastně jako zavčasu. Takže a to prostředí bylo jako ohromně přátelské. Jo, samozřejmě všude jsou jako nějaký doktoři nebo sestry, které jsou trošku víc od rány a prostě řeknu, no já nevím, ale to už jsem jako zase měla nějak jako zpracované, že prostě jako jedna jako osoba třeba, která nemá náladu, by pro vás neměla dělat ne to jaro, ale tu bouřku, že to je prostě dobré věřit v to, že dobrý, tak si nějak pokecáme a ono to třeba jako povolí ledy a to se vlastně tam u všech nakonec dělo tohle, že to bylo fakt fajn.
Nebudem sa ťa pýtať na to, ako si sa pripravovala na VBAC, pretože o tom ste krásne hovorili v tom podcastu Císařovnám, ktorý mimochodom všetkým doporučujem, hlavne vám, ktoré VBAC zvažujete. Ďakujem ti, Julii, za rozhovor. Nakoniec podcastu ja robím s každým hosťom také doplnenie troch vied, takže ja vetu začnem a ty ju dokončíš podľa seba.
Dobre.
Byť dobrou mamou znamená...
Mať vždy otvorenú náruč. Pre všetky detské radosti a bolesti.
Zdrojujem sa tak, že?
Že spím.
Spánok je veľmi dôležitý.
Aktuálne viac nemám šancu riešiť, ale spánok je veľmi dôležitý, áno.
A moja super schopnosť je?
Asi poradiť si v každej situácii, nejako z toho vybrusliť. Aj s malými prostriedkami dokážem naozaj vymyslieť veľké veci.
Julka, ďakujem za krásny rozhovor a za tvoje vzdielanie.
Za málo a ja ďakujem, že som tu mohla.
Nech sa ti darí. A to bola Maškrtnica.